olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākapsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Labrīt! Ja mēs pēkšņi aizšautu līdz Turinai, Itālijas 4. Lielākajai pilsētai, un paveicātu pretīm nācējiem, ar ko tā īpaši lepojas, tad atbildes visticamāk būtu šādas. Fiat autorūpnīca, futbola komanda Juventus un 20. Ziemas olimpiskās spēles 2006. Gadā. Jā, tas bija atgriezušās Itālijā pēc 50 gadu pārtraukuma, fascinējot ar daudz ko un pirmkārt jau krāšņo atklāšanas ceremoniju. Tajā uzstājās Sofija Lorena, Luciano Pavarotti, Yoko Ono un citas pasaules megazvaigznes. Atklāšanā neizpaliekot arī spilgtam ieskatam valsts vēsturē, kas sākās ar Dantes dievišķās komēdijas lasīšanu un beidzās ar Itāļu mūsdienu lepnuma Ferrari 1 mašīnas izbraukšanu stadionā. Šīs spēles palikušas atmiņā arī kā debijas spēles. Pirmoreiz risinājās satancības tādās disciplīnās kā masu starts biatlonā, komandu sprints distanču slēpošanā, snowboarda cross un komandu satancības ātraslidošanā. Latvijas delegācijā, kuras karogu spēļu atklāšanas parādē nesa Artur Sirbe, bija 58 sportisti, piesakot savu dalību 8 sporta veidos. Man galvenokārt nācās būt hokeja hallē, kamēr kolēģe Inita Kresse komentēja notikumus Kamaniņu un bobslēja trasē. Un es vēl šobrīd viņu apskaužu, jo Inita bija klāt vēsturiskajā notikumā, kad mūsu prasmīgais kamanu meistars un izcilais DJs, savdabīgs un ļoti erudīts sportists Mārtiņš Rubenis izcīnīja Latvijai pirmo medaļu ziemas spēlēs. Mārtiņam bija vajadzīgas 3 olimpiskās spēles, lai tiktu līdz 3. Vietai uz goda piedestāla, bet viņš šo uzdevumu paveica godam. Kas zina, varbūt arī tāpēc, ka viņa braucieniem uzmanīgi sekoja līdzi arī valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga. Arī hokeja hallē viss sākās uz mažora nots. Mūris vārtos un neizšķirts 3-3 ar Ameriku, vārtus gūstot 3 Latvijas bērza čaļiem Aleksandram Ņiževijam, Atveram Trimuncovam un Herbertam Vasiļevam. Diemžēl tad izkapts uzskrēja uz akmens un tur arī palika. Smagi zaudējumi Slovākijai, Zviedrijai, Krievijai un diemžēl arī Kazahstānai nobīdīja Latvijas izlasi uz necilo 12. Vietu. Kā spirdzinošs balzāns bija tas, ka citi Latvijas sportisti Innsbruckā 8 kārt dažādās disciplīnās spēja iekļūt 1. desmitniekā. Viens no mūsu galvenajiem favorītiem biatlonā, kurš nesa valsts karogu spēļu noslēguma ceremonijā, Ilmārs Bricis izcīnīja ļoti prestīžot 4. vietu. Poliglotē no Gulbenes Madarai līdumai 10. vieta 15 km distancē, bobslējā kuldīdznieka Jāņa Miņina divnieks 6., četrnieks 10., kamanās Annai Orlovai savās 5. spēlēs olimpiskais rekords 7. vieta. Tāpat kā Murjāņu sporta ģimnāzijas absolventiem brāļiem Šiciem, ar optimismu raugoties uz Vankūveru pēc 4 gadiem. Arī debitants Martins Dukurs skeletonā ar tēva Daiņa un brāļa Tomasa atbalstu šeit bija 7. Vēl pagaidām 7. Turīnas Ziemas olimpiskajās spēlēs medaļas izcīnīja 26 valstu, arī Latvijas sportisti, kas bija lielākais godalgas gūšo valstu skaits olimpisko spēļu vēsturē.